Vispirms jātiek skaidrībā, vai Rīgā Strēlnieku laukumā ir vieta šai piebūvē vai nav vieta. Nolendorf kungs.
Vieta ir, zeme ir, un vieta un zeme un ēka ir nodota ar okupācijas muzeja likumu, okupācijas muzeja biedrībai, respektīvi okupācijas muzeja lietošanā un ir ierakstīta lietošanas tiesības zemes grāmatā.
Vieta, es biju domājis tā tēlainā nozīmē, vai tas labi ierakstīsies šajā ainavā, šajā konkrētajā pilsētas vietā?
Mūsuprāt, jā. Jo jāievēro, ka sākotnēji būvējot sarkano strēlnieku muzeju, bija paredzēta arī piebūve, kura izvērstos uz Grēcinieku ielas pusi un Gargarēcinieku ielu, kurā būtu atrastos nu, gan krājumi, gan darbinieku telpas un tā tālāk. Šī piebūve nekad netika uzcelta.
Kāda būs tā praktiskā nozīme? Kam tā ir vajadzīga tīri praktiski? Kas tur ir iecerēts?
Mūsu piebūvē.
Jā.
Tur ir iecerēta mainīgo izstāžu zāli, tur ir iecerēta telpas darbiniekam, bet galvenokārt tur ir iecerēts arī telpas mūsu krātuvēm. Un šīm krātuvēm ir nepieciešamas speciāli izbūvētas un speciāli gaisa kondicionēšana un apstākļiem pēc jaunākiem noteikumiem. Būvējot jaunu muzeju, tas viss ir jāievēro. Tā kā mums ir telpas darbiniekiem, lai viņi tur varētu strādāt, un mūsu darbinieki ir vēsturnieki, ir arhīvu darbinieki, ir tie cilvēki, kur rūpējās par publisko vēsturi, respektīvi par vēstures nešanu pie publikas un tā tālāk.
Liepiņkungs, jūs esat to 20 arhitektu vidū, kuri iebilst pret šīs ēkas būvniecību tieši tur. Kāpēc vai tam vai problēma ir tajā, kā tas izskatīsies vizuāli vai ar kaut kādu praktisku apsvērumu?
Ja, vispirms jūs to pirmo jautājumu, vai ir vieta esošajā laukumā okupācijas muzejam, tad, protams, ka ir vieta, un mūsu tas uzstādījums jau nav nekas pretrunīgs pret okupācijas muzeja attīstību. Okupācijas muzeja ēka, vispirms varbūt jāsāk nedaudz, vispār par pilsētu būvniecību divos vārdos nevar izstāstīt. Tur vēl ir aspekts par to, kā tam laukam vajadzētu attīstīties, bet īsumā pasakot, okupācijas muzeja ēka, tad Girta Lūša Grīnberga un Dzintara Dribas 1970. Gadā projektēta ēka ir viens no pavisam nedaudzajiem modernismu arhitektūras pieminekļiem Latvijā, un arī tāda nav daudz pasaulē. Ja mēs pastāvamies, kas mums ir palicis pāri, mums kādreiz bija kīnotējās pionieris, mums ir viesnīca Rīga, kas ir pārbūvēta, mums ir daudzie dažādie veikali un interjeri, kas bija 70. 80. Gados, ko veido kombinācijas mākslu uz tādiem augstvērtīgiem estētiskiem principiem. Tas ir zūdis galvenokārt 90. Gados, absolūts neizpratnes dēļ par to, kas ir vērtība un kas nav, un kā pret to attiekties.
Par okupācijas muzeju, starp citu, arī bija savā laikā viedoklis, ka tas vispār ir jānones no zemes virsas, toreiz tas nebija vēl okupācijas
muzeja.
Jā,
tas kopīgiem spēkiem to izdevās saglābt gan pateicoties okupācijas muzeju valdē, gan arī arhitekta aktivizējās Jāņa Krastiņa personā, profesori, kas arī piedalījās tā procesa novēršanā, bet nu, šobrīd tad okupācijas muzejas kā objekts, kā simbols, kā tēls stāv vecerīgas vidū un ļoti spilgts tēls, teiksim, tā daudz nav, un mūsu tā iecerpa to vēstu jau nebija neko apturēt, aizliegt vai pretoties kaut kā. Mēs vienkārši pievēršam uzmanību tam, ka viens no nedaudziem pieminekļiem bez Dailes teātra, kas ir tādā neskartā paskatā atnāca mums 45 gadu vecumā, pilnbriedā, un viņam, un tas mums, mēs pievēršam uzmanību to, ka varbūt, ka varētu kaut kā attīstīties savādāk un saglabāt to ēkas apjomu neskart, estētiku neskart, varbūt būvēt kaut kā savādāk.
Bet ar ēkas apjomu jūs domājat arī vidi tur apkārt, jo no vienas puses taču jaunais projekts ir pat citā krāsā, un katrs, kurš skatītos uz okupācijas muzeju, redzētu to, kā tas bija tad. Vai tiešām tiek izkropļots tik ārkārtīgi šis te vecais veidols?
Tas par to okupācijas muzeju ēkas attīstība ir trīs lietas, kam mēs pievērsām uzmanību. Viens ir tas pats, kā es minēju, tas tēls, tad otrs ir pilsētbūvniecība, kas šobrīd tas laukums ir tāds, kāds viņš ir, ar kioskiem, sadangātām flīzēm, un viņam jāziet attīstīties. Ir daudz projektu bijusi, bet vienot vīzija nav, un šī te konkrētā iecera, manuprāt, arī tieši individuāli un arī mums ir tas, ka nevarēs vairāk redzēt to. Diemžēl tā galvenā ideja tajā piebūvē, viņi tiek pārveidot neatgrieziniski. Šobrīd tas ir apjoms, kas stāv, tad monolīts kapar plākšņu apjoms, kas stāv uz diviem masīviem akmens pilastriem, un tad tas tiek pārveidots pa horizontālu kompozīciju. Varbūt klausītājiem grūti stādīties priekšā, bet tas ir diezgan svarīgs moments, un tas ir svarīgs mums arī, man personīgi, kā no studiju laikiem bija apliecinājums, kad pilsētvidē var atrasties tāds modernismu piemineklis, un tas pārveidojums, viņš idejiski ir neatgriezenisks, bet viņš, teiksim, tā iecera ir tā, ka viņi ir. Un, nu jā, tas īstenībā, man liekas, ka vieta ir, un katrai ēkai tiesības attīstīties, jautājums kā?
Bet kāda tad ir cita risinājuma, ja nepiebūvē, ko izmantot? Pagrabu telpas ir minētas, jā, naudu piešķirt stūra mājai, kas atrodas pilnīgi citā pilsētas vietā.
Nu, tas process jau aizgājis, mēs daudz sarunas bijuši tikšanās arī muzeju un tā, un tad divas iespējas, viens veidot kaut kādā veidā, tomēr saglabājot tos esošās ēkas tēlu, tas ir mūsu tāds viedoklis, kas nav vienkārši, protams, saglabājot esošās ēkas tēlu un būvēt kaut ko klāt, tā ka nepārveidojot viņa notas viedoklis, ir izmantojot pagrabu, kas ir plašs telps, bet tur, protams, tā visa programma neievietojās, tad tādā gadījumā ir, ka, teiksim, darbiniekiem ir būtu jāiet uz kādām citām telpām un jāmeklē arī vietas krājumiem atbilstoši, varbūt, kas būtu vieglāk un lētāk izbūvēt, ne tik dārgā zemē, bet uztaisīt citā vietā krājumus, kas, nu, lielākajā daļai muzeja pasaulē ir centrā, ir viena daļa un ārpusē kaut kur cita, un vēl tas stūrmājas faktors, kas, nu, tā stūrmāja nostīta, teiksim, tā, lai nesakoties uz skatuves, parādījās pagājušajā gadā, kad tika izveidotas ekspozīcijas gan pagrabos, gan stāvos, un tas iedzīvotājos izraisīja lielu interesi, un man liekas, ka tā ēka stāv tukša, un varbūt, ka no sākuma vajadzētu apstīties, izstrādāt tā stūrmājas alternatīvu attīstības vīziju, un apstīties, vai tur, varbūt, ka tur tiešām tas okupācijas muzeja tā daļa neievietojās, un tad tālāk iet uz priekšu, varbūt, skatīties.
Nolendorf kungs, patiešām situācija ir mainījusies, jo savā laikā, kad tika sākts šis nākotnes nam projekts, stūrmāja aizņēma policiju. Tagad tā ir brīva, tagad tā ir jāizmanto. Kāpēc neizmantot?
Stūrmāja bija brīva jau 2007. gadā.
Un šo sastējās?
Un mēs muzejs izstrādāja plānu, kādā varētu atvērt čekas pagrabus un kā ar ekspozīciju. Tā kā mums bija, savā ziņā mēs interesējamies par stūrmāju, bet nekad kā muzeju. Jo ir jāievēro muzeja specifika, kas ir... ir vēstures muzejs, un stūrmāja ir vienas represīvās iestādes, respektīvi čekas darbības vieta. Tur nekad nebija Gestapo, un mēs koncentrējamies uz visām Latvijas okupācijām un okupāciju varām. Bez tam, nu, pat tās arhitekts Andersons no Austrālijas ir skaidri pateicis, stūrmāja nav piemērota šādas ekspozīcijas izvietošanai. Tajā pašā laikā, ja jūs apskatītos Latvijas okupācijas muzeja likumu, ko ir viegli apskatīties internetā, tur ir rakstīts, ka šī muzeja ēka un tai piedarušā zeme ir nodota mūsu lietošanā muzeja darbības nodrošināšanai un krājuma izvietošanai. Tas ir absolūti svarīgi, ka šis krājums nav atdalāms vienkārši no muzeja, jo to arī diezgan bieži lieto muzeja ekspozīcijas veidotāji, mainīgo ekspozīciju vajadzībā. Muzeja ekspozīcija lieto izglītības programma un visa mūsu darbība, kas ir vēsta uz ārpus, ieskaitot publisko darbību, referātus, konferences un tā tālāk, to ir ļoti grūti izdalīt pa dažādām pilsētas vietām.
Bet tad ir izšķiroši svarīgi visu ekspozīciju turēt kopā ar okupācijas muzeju vai varbūt tomēr daļu tikai krājumus?
Nu tad krājumiem ir paredzētas telpas, Un, protams, ir zināma krājuma objekti, kuri arī šajās telpās nav tagad novietoti, un kuri vienmēr būs jānovieto kaut kur citur. Bet operatīvais krājums, un ir sevišķi tā krājuma daļa, kura ir iekļauta nacionālajā krājumā, tā mums ir jāsaglabo tiešām kā mūžīgu vērtību. Un to var tikai tādās telpās, kas ir piemērotas šā krājuma glabāšanai. Un jau tagad, protams, mums ir krājuma vienības, kuras tiek bojātas, tāpēc, ka viņas nav piemērotās telpās. Es gribētu vēl pieminēt vēl vienu lietu. Liepiņkungs, jūs minat, ka tagad nu vajadzētu apsēsties un izgudrot, vai nu tur iekļaut visu tajā telpā, jā, kur mēs jau dzīvojam, nu 15 vairāk gadus, un kur mēs zinām, ka tur nav šīs vietas, lai izvērst muzeja darbību. Tajā pašā laikā otrs, ka vajadzētu to Birkerta piebūvi kaut kādā veidā varbūt pārveidot un kādu citu piebūvi veidot. Trešais, nu, ka varētu visus pārcelt uz Stūrmāju. Vai mēs varam vienoties, ka šo procesu apturot tagad un sākot no gala, ka tas paies ļoti daudzus gadus. Jums kā arhitektam būtu jāzina, ka šīs lietas nekustās ātri. Mums tas ir skaidrs no rūktas pieredzes. Un kas notiek tad ar to okupācijas muzeju, ko mēs visi atbalstām, un kam tagad Krimas, Ukrainas dēļ ir ārkārtīgi liela nozīme, lai parādītu to, ka līdzīgas lietas notika jau pirms 70 un vairāk gadiem. Vai tad tādī gadījumā šis nav tas svarīgākais faktors ļaut šai ēkai celties? Un, protams, es saprotu jūsu bažas, mēs esam vienmēr dzīvojuši šajā muzejā visu laiku un ar cieņu izturējušies pret, arī pret to, kas tur ir, pret strēlniekiem. Un mēs esam paredzējuši, ka jaunajā ēkā mums būs izstāde arī par šo šīs ēkas vēsturi un par laukumu vēsturi, kas saistās arī ar mūsu vēsturi, protams.
Liepiņkums.
Jā, es jau pilnībā piekrītu, tas ir tāds moments, tas skaidrs, ka mēs saprotam visu esošo politisko situāciju un okupācijas muzeja loma ļoti svarīga tieši šobrīd. Un tas ir pilnībā tas process apstājas un sākās no jauna, tas ir tāds smags jautājums. Mēs vienkārši, tā mūsu iniciatīva bija principā, viena daļa no tās iniciatīvas bija tā kā pilsoniska iniciatīva, lai pievērstu uzmanību tādas unikālas ēkas, arī reizēm visu modernismu saglabāšanai. Nu, mans personīgais viedoklis ir tāds, ka kad spilgtākais muzeja tēls ir tāds, kāds viņš ir šobrīd ar savu to padomu laiku apjomu, kuram tas sarkanās kapara plāksnes sākotnējās laika gaitā ir kļuvušas melnas, un tad tīri simboliski tas ir kā tāds apliecinājums iespējams tādai drūmai pagātnei, kas ir iegūst tādu jaunu estētisku vienību.
Bet kultūras pieminekļu inspekcija neiebilst pret šo piebūvi. Tas nozīmē, ka kultūras pieminekļu sargātāji ir atzinuši, ka kultūras piemineklis tiks saglabāts arī ar piebūvi.
Nav kultūras pieminekļu sarakstā šī
ēka. Šī ēka, diemžēl, nav kultūras pieminekļu sarakstā. Jā. Tāda lieta ir jāatzīst.
Jāatzīst, ka tā ir. Tad varbūt ar to vajadzēja sākt?
Varbūt, ka vajadzēja sākt ar to, jā. Vajadzēja sākt ar to. Bet šobrīd ir tā situācija, kāda viņa ir, un tas apjoms ir ar šo te piebūvi tiks pārveidots neatgriezeniski, un tā kā jūs teikties par to, ka tas process jums apstājās, tā ir lieta, jā, es piekrītu, tas ir svarīgs jautājums.
Jo tas nozīmē, ka mēs pagāju telpās, mēs uzņemam apmēram trešdaļu no tā, ko mēs uzņēmām vecajā muzejā. Pēc mūsu aprēķiniem, iekārtojot jauno ekspozīciju un jaunu apmeklētāju plūsmu, mēs varam uzņemt noteikti līdz pat 200 tūkstošu apmeklētāju gadā. Pie mums nāk prezidenti, karaļi, karalienes, šodien mēs svinam Elizabetes otrās dzimšanas dienu, un man bija gods viņu vadīt muzejā. Un ir tiešām ļoti žēl, ka mums nebija toreiz, un vēl vien nav piemērots telpas šādu viesu pienācīgai uzņemšanai, kuri izrāda ļoti lielu cieņu ne tikai Latvijas valstī, bet arī tai vēsturē, kurai mēs esam izgājuši cauri, un vēl tālāk, un mēs ceram, ka mēs arī parādīsim, kā Latvijas valsts tika ar šo galā, un kā vēl vien cīnās ar okupācijas sekām. Tur ir tas skats nākotnē, kuru viens otrs arī uzdomā, ka tas mums nepieklātos. Mēs negribam palikt šajā pagātnē, bet šo pagātni neaizmirst, un tas ir pats svarīgākais.